слухаєте подкаст Громадського радіо.
Вітаю всіх, при мікрофоні Тетяна Курманова. Про те, як розслідують воєнні злочини на Донбасі, говоримо з координаторкою напрямку документування благодійної організації «Восток СОС» Наталією Каплун. Вітаємо вас, пані Наталю.
Доброго дня. Ну, я так розумію, що ви кажете, правильно назвати координаторка напрямку документування важких порушень прав людини, воєнних злочинів тощо благодійного фонду «Восток СОС».
Перепрошуємо, ми обов'язково змінимо тепер на правильний, будемо вас правильно називати. І все ж таки, давайте от з того, з чим стикаємось, да, коли говоримо про розслідування воєнних злочинів на Донбасі, тому що ми багато теж в наших ефірах говорили про те, що президент повинен був ухвалити, спочатку ми про це говорили, закон про воєнні злочини, і от досі він не підписаний. От як, на вашу думку, цей закон повпливає на те, як саме буде розслідуватися саме ця категорія злочинів безпосередньо, якщо ми говоримо про тимчасово окуповані території?
Ну, нам треба зазначити, що для того, щоб такі злочини ефективно та у розумні сроки розслідувалися, звісно, підписання законопроекту дуже важливе, тому що насправді наразі чинний кримінальний кодекс не дуже підготовлений для того, щоб статтю порушення правил та звичаїв війни можна було на практиці застосовувати. Проблема ж у тому, що у одну статтю кримінального кодексу вставлено, як так, вмістили весь Римський статут, який також ніяк не може наша держава ратифікувати і підписати, і нарешті долучитися до діяльності Міжнародного кримінального суду, і це теж дуже сумно. Тому насправді це було б, насправді це дуже добре, але я хочу сказати, що під час дослідження, яке ми робили у цьому році, ми досліджували вже існуючі практики, які склалися ще за умов, коли слідчим та прокурорам та також суддям доводиться користуватися ось цією статтею 438, яка дуже-дуже коротко звучить і яку застосовувати досить складно. Тим не менше, і наразі її застосовують і намагаються все ж таки притягати воєнних злочинців навіть в таких існуючих умовах.
І нагадайте, як вона звучить, стаття 438, єдина поки, яка працює.
Ой, секундочку, ну мені треба відкрити кримінальний кодекс, тому що це ж... Так, не так.
Добре, ми в рамках того, що говорили про розслідування в Міжнародному кримінальному суді, говорили безпосередньо про ратифікацію Римського статуту, і ви теж згадали зараз про це. От трошки про те, чому саме нам треба ратифікувати цей статут, і що це нам дасть?
Ну, насправді, ратифікація Кримського статуту, по-перше, допоможе нам самим визначитися. По-перше, взагалі визначитися, що ми вважаємо воєнним злочином, що вважає весь світ воєнним злочином. Визнати, що воєнні злочини – це реалії, які відбуваються на сході України. Їх треба виявляти, кваліфікувати, відкривати по ним впровадження, добиватися правосуддя по ним. Тому що насправді і статут, і взагалі судова практика Міжнародного кримінального суду, я не знаю, наскільки ви на це звертали увагу, але в Україні наразі існує велика дискусія, чи взагалі варто ратифікувати Римський статут, чи практика Міжнародного кримінального суду, яка є, а саме робота, ми її знаємо по роботі трибуналу колишньої Югославії, трибуналу по Руанді, постійно діючий Міжнародний кримінальний суд, що розглядає різні воєнні злочини і виносить вироки. Тобто Це все, ну, якщо ви слідкували за дискусією, були навіть заклики не ратифікувати, не
звісно,
приймати участь.
Я розумію, навіть чому це відбувається, проте все ж таки я не експерт, тому що я не можу про це говорити в студії. От тому і питаю саме вас безпосередньо. Я, наприклад, якщо моя думка комусь цікава, вважаю, що ми все одно подання повинні готувати і в МКС, зокрема, і безпосередньо ратифікувати Римський статут, тому що це надважливо, проте не про це зараз мова. Так, от перепрошую, що вас перебило, продовжуйте.
Так, так, я продовжую. Я хочу сказати, що насправді практика роботи, наприклад, того ж самого трибуналу по Югославії була дуже-дуже плідною. Трибунал розглянув там близько, мені здається, більше ніж 80 там справ, виніс дуже багато вироків, реальних вироків, причому на рівні кримінальну відповідальність понесли очільники держав, очільники головнокомандуючі армії. Тобто, якщо так, то мені здається, що нам треба все ж таки спиратися на найкращий світовий досвід і розуміти, що в наших реаліях все ж таки авторитет Міжнародного кримінального суду і те, що він все ж таки має можливості більш широкі, ніж окрема держава Україна, яка наразі так дуже обережно ставиться до використання цього механізму, все ж таки через цю поважну, дуже важливу інституцію ми можемо досягти більшого. Тому що ми бачимо значні недоліки, як працює зараз притягнення до відповідальності воєнних злочинців. Це
на національному рівні маєте на увазі?
На національному рівні. Угу. Насправді, нам треба, ну, ви теж, мабуть, все знаєте всі ці тонкощі, оскільки оскільки ми, ну як вам сказати, до інституту Міжнародний кримінальний суд насправді розглядає справи лише якихось великих фігурантів, там очільників президентів, очільників держав, головнокомандуючих армій, там ватажків.
Не погоджусь, тому що, наприклад, зараз прокуратура Автономної Республіки Крим подавала подання саме про порушення прав, пов'язаних, наприклад, з незаконним призовом у Криму, і офіс секретаря, як правильно називається ця посада, треба уточнити, але вони це подання прийняли. Тобто, якщо збирати ці кейси і окремими поданнями оформлювати, як це робить, зокрема, прокуратура Криму, МКС береться розглядати. Інша справа, що це дуже довгий процес, звісно, і він відбувається, на жаль, декілька років мінімум, да, ми знаємо про цей досвід інших країн, які ви згадали, нам це стверджує. Проте, все ж таки, це відбувається. Але ви говорили про національний рівень. І отут я, наприклад, згадую тільки минулий рік, і от лише один тоді був вирок за вчинення воєнного злочину у реєстрі судових рішень, що теж не може назвати, да, ефективним безпосередньо розслідування. І саме тому я сьогодні, до речі, згадувала про Римський статут. Отже, крім того, що мало вже конкретних вироків, ви які ще проблеми виділяєте, якщо ми говоримо, знову ж таки, про воєнні злочини?
Ну, я теж, як би, можу зробити ремарку на вашу ремарку. Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду, він розглядає все, що наша держава або неурядові організації можуть подавати і вважають за воєнні злочини. Там навіть є графа, що кожен потерпілий може звернутися з інформацією щодо злочину, який він пережив. Але це не означає, що автоматично Міжнародний кримінальний суд відкриває кримінальне провадження щодо людей, які фігурують у цих поданнях. Це інформація, яку Офіс прокурора досліджує і
виносить
рішення щодо того, який у нас збройний конфлікт. Тобто зараз він вважає, що це внутрішній з елементами зовнішнього конфлікту. Ну, я маю на увазі конфлікт на сході України. Він, тобто, оцінює взагалі всю ситуацію, і також він спостерігає уважно за тим, як от інформація, що подає держава і неурядові організації до них, ці фігуранти, чи отримують вони якісь вироки внутрі нашої держави, оскільки насправді офіс починає працювати тоді, коли бачить, що національна судова система, національна система правосуддя не справляється з роллю або не має політичної волі притягати воєнних злочинців до кримінальної відповідальності в рамках цієї держави. І лише тоді застосовується цей механізм вже міжнародної відповідальності і притягнення до відповідальності цих людей вже через ці міжнародні поважні інституції. Тобто ця установа працює комплементарно, тобто доповнюючи, але не підміняючи національну систему правосуддя. Ну і, звісно, ми досліджували ситуацію з практиками, які існують наразі. Ви казали про один вирок. Ні, насправді було два вироки. Станом до на сьогодні є два вироки. Перший відбувся у 17-му році, другий у 19-му. І наразі у 19 чи в 20-му. Тобто один виніс Слов'янський міськрайонний суд. Перший вирок, який взагалі стосувався, він був винесений щодо охоронця у будівлі СБУ міста Донецька, який катував українських військовополонених та цивільних осіб, які були незаконно позбавлені там волі, і отримав 10 років позбавлення волі у нас. Проте на обмін 19-го року цю особу передали. І реально він, можемо сказати, що хоча він отримав вирок, але реальне покарання поки що не поніс.
І от ці два вироки стосуються безпосередньо статті 438
«Порушення
законів звичаїв війни».
Стосується групи, так звана група Телегіна, вирок виносив Лисичанський міський суд Луганської області. І тут група осіб, що під час окупації міста Лисичанська здійснювали незаконні арешти, незаконні утримання громадян України, які були долучені до виконання також примусових робіт на різних, в тому числі воєнних об'єктів, тобто риття окопів, виконували інші важкі праці. Ці люди також отримали вирок за цією статтею, оскільки це також є воєнним злочином в умовах збройного конфлікту вчиненого.
Зрозуміло. І
ця
у нас
практика... Є. Вона хоч і невелика, але вона вже існує, і нам існує досвід, на який варто спиратися. Хоча там є зауваження, оскільки крім 438 ще застосовувалася стаття 437 ведення агресивної війни. І там є, у експертів, юристів є зауваження до застосування цієї статті. Тим не менше, по застосуванню статті 438, в принципі, зауважень у експертів немає. До експертів, які оцінювали вироки, перші два вироки за статтею воєнні злочини в Україні.
Це була координаторка напрямку документування благодійного фонду «Восток СОС» Наталя Каплун. А зараз з нами на зв'язку заступник прокурора Луганської області Костянтин Караман. Чули ви, напевно, ми почали вже говорити про воєнні злочини і про два вироки, які винесли суди. А, можливо, вже з'явився ще якийсь вирок саме за 438 статтею.
Так, всім добрий вечір вже, напевно. Я зараз повернусь до вашого питання. Спочатку хочу зазначити, що у грудні 2019 року було створено у складі прокуратури Луганської області або Луганської обласної прокуратури управління нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях у Луганській області та в умовах збройного конфлікту. І якраз прокурори цього управління, вони здійснюють процесуальне керівництво та контроль за розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо злочинів проти основ національної безпеки, миру, безпеки людства і міжнародного правопорядку, а також недоторканності державних кордонів та інших злочинів, які вчиняються в умовах збройного конфлікту на тимчасово окупованих територіях Донбасу або пов'язаних зі збройною агресією Російської Федерації проти України. І за 10 місяців поточного року розпочати кримінальні провадження за фактами вчинення 426 обстрілів з тимчасово окупованої території Луганської області, в результаті яких було поранено 59 військовослужбовців, 2 цивільні особи, загинуло 12 військовослужбовців та 2 цивільні особи і пошкоджено 24 об'єкти цивільної інфраструктури. І повертаючись до вашого питання, я хочу зазначити, як дійсно, це у вас Наталія, да, була у прямому ефірі? Я просто лише останні слова почув.
Так, у нас була в ефірі з безпосередньо Наталя Каплун, координатор
Наталя напрямку. Каплун,
да, так, Восток-СОС, так,
так, так. Ми, знає, ми знайомі, так. Щодо статті 438, теж, ну, цифри, декілька цифр, всього нами розслідувалось, я маю на увазі, на території нашої області, да, і під нашим процесуальним керівництвом 94 кримінальні провадження за статтею 438, це порушення законів та звичаїв війни, а саме це грубі порушення норм міжнародного гуманітарного права, які полягають у невибіркових артилерійських обстрілах об'єктів цивільної інфраструктури, викраденні, примусовому утриманні людей, катуванні, нелюдському поводженні, вбивстві мирних мешканців, націоналізації майна, завдання шкоди навколишньому природному середовищу тощо. І нами було направлено 5 обвинувальних актів за цією статтею, за статтею 438. Є вже третій вирок, однак він, це вирок по першій інстанції, він не вступив в законну силу, він оскаржується в апеляційному суді. Той вирок, який, ті вироки, про які казала, один з цих вироків, це якраз той обвинувальний акт, по якому направила Луганська обласна прокуратура, і зараз він оскаржується у Верховному суді України, і він вступив в законну силу.
Да, пане Константине, і от нас завжди цікавить, чому, коли проваджень, да, 94 було за 438 статтею, але всього 5 обвинувальних актів передано в суд. Чому? З чим це пов'язано? От ця кореляція, яка дивує людину, яка не знає, як саме проходять безпосередні розслідування.
Так, це пов'язано, перш за все, з тим, що це особливо тяжкі злочини, і вони потребують часу для розслідування. Крім того, є багато труднощів, а саме у нас відсутній доступ до тієї території, де відбуваються ці злочини. Да? І це значно ускладнює розслідування таких злочинів. Я хочу зазначити, що от той вирок, це він перший, який вступив в законну силу. Тобто от Луганська обласна прокуратура спрацювала в цьому плані. Це перший вирок в Україні, який вступив в законну силу, який пройшов дві інстанції. Тому що перший вирок по Слов'янську, він лише пройшов першу інстанцію, там була угода, якщо я не помиляюсь, а цей вирок пройшов дві інстанції, зараз в третій інстанції. От. І для такої статті, для злочинів такої категорії, це, ну, непоганий, досить пристойний, як би, результат, враховуючи те, що, не дивлячись на восьмий рік збройного конфлікту, от ми тільки цього року фактично отримали цей вирок. До цього такого не було взагалі, таких вироків.
Ну, і якраз ми говорили про безпосередньо те, що президент повинен підписати зараз закон про воєнні злочини, який повинен вам полегшити життя. Чи це дійсно так? І чи очікуєте ви підписання цього закону?
Так, звичайно, ми очікуємо підписання цього закону. Ще у травні місяці Верховною Радою України він був прийнятий та направлений президенту на підпис. Цей закон, він запровадить принцип універсальної юрисдикції щодо злочинів агресії, геноциду, злочинів проти людяності та воєнних злочинів. І він передбачає імплементацію інституту командної відповідальності, він значно розширює перелік воєнних злочинів, які будуть криміналізовані нашим законодавством. Зокрема, будуть охоплені всі різновиди воєнних злочинів, передбачені статтею 8 Римського статуту, а також інші серйозні порушення Женевських конвенцій від 12 серпня 49-го року, додаткових протоколів до них. Тобто, звичайно, що ми очікуємо те, що цей закон буде підписаний президентом.
Ну і повинні нарешті запрацювати спецпідрозділи у складі СБУ і Нацполіції, які теж допоможуть у розслідуваннях. Бо от тільки-тільки ініційоване створення цих підрозділів, ми теж про це говорили. Думаю, що це вам додасть можливості для перемог і нових вироків.
Так, я хочу, ну, з цього приводу хочу зазначити, що у складі Національної поліції такий підрозділ вже створено на території нашої області, а в СБУ ми чекаємо на таке створення, але є домовленість вже між керівниками правоохоронних органів про те, що такий підрозділ буде створений.
Це був заступник прокурора Луганської області Костянтин Караман. Говорили про воєнні злочини на Донбасі, про те, як вони розслідуються. При мікрофоні працювала Тетяна Курманова.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.